Ей, събрахме се. Най-накрая. Най-накрая. Готови ли сме? Добре, паркирахме. Ми какво да кажа? Истинско удоволствие да сме заедно. Вярвам, че ще имаме поредното добро време. И така, нека започна с молитва. Алелуя. Боже, благодаря ти за това време, което ни даваш, в което ти си ни избрал, събрал, определил да бъдем на това място. Благодарим, че можем да се докоснем до дълбочината на твоето слово и това да бъде нашата възможност да пораснеме спрямо твоя образ и подобие. Благодарим ти за всичко това, което имаш днес за нас. Благодарим ти за всяко слово, за всяко взаимоотношение до нас, в нас. Благодарим ти за това, че можем да споделяме твоето слово на място, на което ти си ни събрал чрез духа си. Благодарим ти за всичко това, което предстои на това добро място. Благодарим ти за това, което ще направиш чрез Словото днес в сърцата ни, за всяко преобразяване, за всяко обновяване, за всяка промяна. Ние ти благодарим. Алелуя. Амин, татко. Амин. И така. Имам слово в сърцето си, което да споделя. Говорили сме и друг път за това да се върне изгубеното, за изгубените неща по принцип. Не, че се оплакваме. Но истината е, че много неща сме изгубили. Възможности, време, слово, за жалост, забравено. Хора, които сме изгубили духовно и физически. Хора, които една част са били са част от живота ни и са минали за определен период от време през живота ни. Имали сме, би го нарекал, щастието да имаме време заедно с тях. Има хора, които са част от сърцето ни. При тях боли, когато ги загубиш. Има хора, които са сърцето ни. И тях не можеш да загубиш. Те са хората, които Бог е подарил в живота ни. Те стават част от нашата същност. Те образуват сърцето ни. Така че тях не можеш да ги загубим, докато дишаме, ги имаме. И след това за малко и отново пак ги имаме за вечността. Така че благодарен съм на Бог за всеки един. Без значение дали е сърцето ни, част от сърцето ни е бил или е част от живота ни е бил. Всяко едно взаимоотношение е ценно. Та, загубили сме много неща. С няколко думи казано, знаем за какво става въпрос. Всеки има опит в тая област, загубил е неща. Пак казвам, не е въпроса да се оплачим и да кажем колко зле се чувстваме от загубите, а да разбереме, че днес Господ има слово за връщане на изгубеното. И аз искам да говоря днес за връщане на изгубеното. Има обаче и неща, които сме загубили, а не сме знали, че ги имаме. Има ли такива неща? Ми сигурно, щом пастора го казва, няма да налъжи. Добре. Кои са тези неща? Първо, Библията казва, нека да прочета, стихът се намира в Йоанна 14 глава 27 стих. Христос казва: Моя мир ви давам, Моя мир ви оставям. Забележете, даден ни е и не оставен. Това са две думи, които се допълват една друга и поясняват, че наистина сме получили нещо. А в същото време, ние много често се молим на Господ да ни даде мир. обяснете ми как сме загубили нещо, не сме знали, че го имаме, и в същото време, веднага след това, ние се молим в ситуации да получим нещо, все едно мира да дойде в живота ни. Ще ви дам още примери. Лука 15 глава, 11 до, от 11 до 32 стих. Климатика, може да го пуснете, понеже е много жегало. Така, притчата за бившия блуден син. Що е бивш и що го казвам така, понеже е познат като притчата за блудния син. Аз предпочитам да помня някой по това, не какъв е бил, а по това какъв е станал. Така че той вече, връщайки се при баща си, не е вече блуден син. Та въпросът ми е, какво загуби той? Кое беше това нещо, което бившия блуден син загуби? Какво беше това? Дума, храната, сигурността, това ли загуби? Загуби бащата. Източника на всичко това. Какво загуби големия син? Възможността или не знаеше, че всъщност огоеното теле е на негово разположение и може да го заколи кога си поиска. Това ли загуби? Всъщност загуби бащата, понеже нямаше взаимоотношение с него. Хората се губят един друг, когато нямат взаимоотношение помежду си. Всъщност, непознаването на големия син, непознаването на баща си, това, че не познаваше баща си, беше загубата му. И двамата сина имаха един и същи проблем. Бяха загубили баща си. Връзката си с него. Малкият син дори не осъзна, че загуби баща си. Дори в трагедията, която изпитваше от глада, той изпита липса на храна, не на баща. Той каза, слугите в дома на баща ми имат храна и в излишък. Отим да стана слуга, за да се наям. Гладен съм. Не гладен за взаимоотношение. Когато малкият син беше в дома, беше същия като брат си. Слуга като брат си в дома на баща си. Рубуваше, слугуваше. Нещото бащата беше господар, а защото разбирането на тези синове беше, ние просто работим тук. И получаваме дял от печалбата, малък, много малък, а някой ден, живи и здрави, както казваме ние, ще получим и наследството, за което в момента стискаме зъби, за да може да получим наследство някой ден. Разбирането им не беше като синове. Не беше в позиция на синове. Те бяха загубили връзката с бащата. Когато малкия излезе от дома, всъщност му се даде реална възможност да се оправи точно това. Връзката. Много от нашите битки, падания, Господ ги е планирал не да ни е гадно, а за да ни върне както трябва при себе си. Амин? Вярвате ли от това? Взаимоотношението, да се възстанови взаимоотношението баща-син, това е посланието на Словото на Бога. Не е посланието пълно с заповеди, да може да се потиска някой, да се кара да върши определени неща в църквата, защото ако не ги върши, не е в служение и не огажда на Бога, т.е. не върши волята на Бога. И хората вършат неща, за да се докажат, да покажат, че Бог трябва да ми хареса. Щом върши тези неща, значи ме приема. И хората се опитват да се докажат, опитват се да се харесат на Бога. А няма нужда. Големият син дори не повярва на баща си, че огоенто теле, ако беше го поискал, щеше да го има. Дори не повярва. Толкова беше ядосан. Нали? От това, което си преживял. Несправедливост, която си преживял. Преживя ли си несправедливости? И това нещо те инфектира вътрешно, започва да си ядоса, започваш да... Абе, друг човек ставаш. В този момент, ако ти се говори, някой ако ти говори, чуваш ли? Разбираш ли? Най-важната загуба в този момент е загубата на слово. Защото Бог ти говори за да те избави. Всъщност, когато бащата каза, синко, всичко мое и твое, това беше слово за избавление на някой, който слугуваше да влезе в позиция на син и да не се налага да бяга като брат си, да страда и да се връща обратно, за да се опомни кой е и кой е баща му. Всъщност, и двамата сина притежаваха материални неща, но те бяха плод на взаимоотношението с баща им. Защото бащата беше източника на тия неща, не те. Говори се за наследство. Кой притежава наследството? Бащата. И двамата сина страдаха от едно и също нещо. Липса на връзка и взаимоотношение с бащата. И когато Господ се разкрие като баща, хората блокират. Блокират, буквално. Ма как така? Бог ще ми даде нещо, без да съм направил нищо. А? Огоенето ти ли ще ми даде, само защото съм му син. Ние не сме свикнали така. Ние сме свикнали с труд, усърдие да се докажем, че заслужаваме нещо. И като го получим, се чувстваме, все сме го спечелили, но не от лотарията, а че с много труд. И ако някой ни го даде без да сме го заслужили, ние си мислим, че това не е нормално. Не ми отнемай правото да ти се докажа, че заслужавам. А? Позната ли ви е това? Нуждата от това да покажем, че наистина го заслужаваме. Ето ви пример. Продължавам историята, ние пише в Библията, просто си я представете. Големия син казва, казваш ми, че всичко мое е твое. Искам да го повярвам. Да, ще направя всичко възможно от днес нататък да го повярвам, че всичко мое е твое. Ще се промени ли? Само защото се опитва. Ако не познаваш сърцето на някой, в случай на бащата, не можеш да се видиш като син. Винаги се виждаш като слуга. Слугата винаги иска да спечели заплатата. Иска да се докаже, че я заслужава. Има нужда от това да бъде потупан по раното, да бъде одобрен, да бъде харесан, да му се каже браво и той да каже заслужаваше си да се трудя толкова много. Даже и заради това браво, имах нужда от него. Имах нужда, толкова ми стана хубаво. Аз не говоря против душите ни в момента, като нещо вредно. Вредно е само когато управляват вместо Божия дух. Тогава е вредно. Защото тогава твоите нужди се превръщат в твои цели. Имаш нужда да бъдеш одобрен. Това е твоя цел. И ако не го постигнеш, ако се погрижиш за някой и не получиш одобрението, възхищението, благодарностите, връщането на услугата и така нататък, ти си кажеш, не трябваше да го правя. Не трябваше. Използваме някой стих, че сме хвърлили семето на лоша почва и вече сме и духовни. Изключително много загуби имаме. Това е, не го казвам като упрек или като някакъв вид, как можахме, нали, стига толкова вече писнами да губя, искам да се променят неща. Не като някакъв вид възмущение върху собствените си загуби и грешки. Искам да ви дам друга картина, че всъщност губим неща, които не знаем, че имаме. Сатана най-лесно краде нещата, които не знаеш, че притежаваш. Матея 25 глава, 14 до 30 стих. Тези пасажи няма да ги чета. Вижте ги прочете вкъщи и вярвам, ще разсъждавате върху тях. Историите са познати. Причета за талантите. До болка позната. заровеното е изгубено. Нищо, че го знаеш къде си го заровил. Ти си загубил способността да умножаваш. Вече е загуба. В момента, в който го заровиш, целта не е умножаване. Целта е да го запазиш. Но това, че го знаеш къде си го заровил, по никакъв начин не те обогатява. Нека ви дам пример. Когато се върна господаря и попита какво са направили с талантите, онзи, който беше го заровил, изрови го и му върна неговото. Сякаш господаря не може да си го зарови сам. Така излиза. Смели сте?
Да.
Да, бе. Няма се лъжим. Когато го заровиш, заровил си го, понеже не е твое. Не е твое. Господаря ти го дал да го съхраниш, така мислиш. А всъщност господаря го даде да се умножи. Никъде не им каза умножавайте го. Никъде. Откъде знаеха? Бяха го видяли какво прави. Те му помагаха в това нещо през годините. Те бяха с него години наред и знаеха, че господаря умножава. Той не складира. Не пази някъде заровено имане. Той го умножава. Понеже имаше способност в господаря да умножава и той беше споделил като ресурс за тях, като ги научи, като им предаде примери и им каже как стават нещата. Но единия си имаше свой начин. Няма риск в този начин. Единството, което трябва да направиш, е да помниш къде си го заровил. Нищо друго. Няма да го загубиш, няма да ти го откраднат, няма да го пропилееш за свои нужди. Няма да злоупотребиш, т.е. ти ще го заровиш и един ден просто ще го върнеш. Но господаря не искаше това. Двамата, то, който получи 5, другия, който получи 2, умножиха поради причината, че без думи разбираха какво им казва господаря. Защо? Да познаваш някой. Това е достатъчно да разбереш какво трябва да се случи. Постоянно хората се питат, каква е Божията воля? Бог какво иска? Бог говори ли ти, каза ли ти какво иска? Постоянно. Много по-лесно е да попиташ Бог какво иска, отколкото да го опознаеш и да знаеш какво Бог иска. Защото това отнема време. Посвещение, жертви от твоя страна. Трябва да подлежиш на промяна. Трябва да си мек отвътре, за да се случи. Другия вариант е просто да знаеш кое е най-доброто, което иска Бог и да питаш другите, за да може да се възползваш от тяхното опознаване на Бога. И много хора се объркват, понеже получават различни съвети. Що? Защото не всеки познава Бога такъв какъвто е, като баща. Та, какво се случи с онзи, който зарови? В образа и подобието на Бога беше скрита неговата същност и начина по който Бог вършеше нещата. Тоест не ги складираше, не пазеше имането за себе си, предната притча. Малкият син каза, искам дяла. Добре, ето ти дяла. Той си твой. Този дял не го взе малкият син, за да постигне целите си, да се развие и да започне самостоятелен дом и да този дом да се превърне в реализация на него, на съпругата му, на децата му. Не беше проект за развитие на селските райони. Не беше такъв проект. Това беше проект на душата. Какво иска душата? Каквото им липсва. Да, това иска душата. Какво му липсваше на малкия син? Забавление, приятели. Защо? Понеже, ако инвестираш това, което си получил в душата си, тя ще го пропилее. Ще позволи някой да им го ограби. Някой да използва. Ако се водиш от липсите си, винаги си използван. Винаги може да злоупотреби някой с човек с липси, защото той е податлив на неща да направи само и само да запълни липсите си. Не разбира как върши неща, а междувременно е обиран. Какво губят? Губят това, което Бог има за тях. Да загубиш функцията да умножаваш. Не защото някой ти натиска да умножаваш, а защото така си създаден. Образ и подобие означава същата същност като Бога, същата природа, същата субстанция, същата творческа мисъл, същото борбеност, пробивност, решителност да правиш нещата, без се съмняваш. И хората не знаят, че има това. Ако някой се прояви като такъв, те го смятат за свръхдуховен. А той просто човека си е такъв, какъвто Бог го е създал. Другите хорят в липса. И когато хора в липса издигат хора такива, те са склонни да им се възхищават и да ги издигат вместо Христос. Затова липсите са изключително опасни. Много пъти съм го казвал. Чрез тях може да бъдем манипулирани, комплексирани. Бог мечтае като баща никой от синовете му и дъщерите му да не ходят в ощетяване, в липси, в загуби. Искам да ви дам няколко стиха, върху които да разсъждавате в домовете си за това как в Стария Завет, как Бог е наредил в закона, в Второзаконие и числа мисля, че бяха другите, да? Летописи, не? Нареди им и каза, ако намериш нещо изгубено от брат си, непременно да му го върнеш. Ако и в... само да кажа къде е. Второзаконие, 22 глава, 1 стих и Второзаконие, 22 глава, 3 стих. В Летописи, 6 глава, 4 стих. Искам да оставя на вас това да ги прочетете. Също се излъчват стиховете, може да ги прочетете. В Летописи се казва, онзи, който е взел несправедливо, отнел, ограбил и намерил това, което е загубил брат му, да му го върне. Да му го върне. Това показва какво е отношението на Бога. Никой не трябва да ходи в загуба. Загубата не е... Да, правени по... ако подлежим на промяна, по-сериозни. След като сме загубили нещо, това ни променя. Но не е нужно да го губим, за да се променяме. Нали? Така ли? Дори малките неща. Преди време ходихме в болница да видим една сестра от църквата. Влизам в платен паркинг. Взимаш си билетчето, знаете как е. Обаче тичам от магазина за плодове. Връщам се, бързам. Имаме други срещи след това. Бързане, общо, ето знаете как е. Ще тръгваме. Тук билетче, там билетче няма. И няма. Глоба 50 лева. И директно тръгвам да си я плащам. Да не си я губил. Да не си губил билещо. Отиваш си плащаш. Аз съм на този принцип. Отивам при една жена, която се занимава с това в болница специално това правеше. И казвам, идвам да си платя загубения билет. Тя ме погледна много странно и направи всичко възможно да не го платя. Потърсих ли? Потърсих го. Насякъде? Навсякъде. Не трябва да ви казвам, но помислете, откъде може да излезете от паркинга? Да. Не бих си го помислял аз, честно, признавам. Преди много години бих влязал и оттам. И оттам бих излязал. Бих го видял веднага. Но не ми е вече в природата да хитрувам и да търся да мина тънко. И веднага разбрах къде е изхода, без много да мисля. Излязохме извън паркинга и после започна да мисля. Бог не иска да бъдем ощетявани, това е ясно. Няма какво да си кривим душата. Но въпросът е как ще постъпя от сега нататък с билетчетата. Това е важно. Не какво се е случило. Не си на Делавера си спестил 50 лева, ако след това загубиш отново билетчетата. Нали? Знаем си. И казвам го от този момент. Билетчето е свещено. Само дето не го подпечатвам с печата на църквата. Да стане и духовно. Пазя го, внимавам къде го слагам, помня къде го слагам, независимо, че почти винаги бързам. Защо? Много добре, вижте, не е въпрос за парите. Знаете за какво говоря. Говоря, че Бог допуска ситуации, случваме си преди полицай ми спира за превишена скорост и не ме го убият. Аз си заслужавам. Това много повече променя. За хората, които подлежат на промяна. Ако ти е меко сърцето, тези ситуации Бог ги допуска и ти се променяш наистина. Бог не иска да ходим в загуба. Да не ме разбирайте погрешно, че просто нали, надяваме се Бог да ни спаси за пореден път. Нали. Готови сме да си платиме за вината и за това, което сме направили. Но ако бъдем опростени, трудно се каже за катаджичи, но всъщност, когато ти опростят нещо, това е акт на любов. Кое променя повече? Забележките, изискванията, очакванията или жеста на любов и на прошка? Кое променя повече? Ми давайте. Давайте в тая посока. Това е нещото. Хората имат загуби, понеже не си прощават. Ощетяват се, понеже не си прощават. Ограбват се, понеже не си прощават. И решават, че това е справедливо. Що е справедливо? И ние не можем да го обясним, но всъщност така се чувстваме. Още ли си с мене? Продължаваме. Та Господ в цялата си милост прави всичко възможно да ни помогне да се променим, за да не бъдем ограбвани. А не просто да ни връща ограбеното като дете, което просто е изгубило нещо и ти го взимаш, защото си го видял. Взимаш го и му го даваш и си мислиш, нали, помогнах. Всъщност, истинската помощ не е просто да се върне ограбеното, а да се промениш и да не губиш. Това е истинската полза. И това искаше Бог да направи. Когато каза в закона на евреите, ако намерите нещо, върнете го, той им каза няколко неща. Всъщност едно от тези неща беше, ако намериш нещо чуждо, то не те обогатява. Намирането на неща не е твой снабдител. Делаверките не са твой снабдител. Да миниш тънко не е печалба, а е ограбване на оня, който е бил ощетен, за да миниш тънко. Другото нещо, което им каза, е, че това, което намерят, е благословението на онзи, който го, който го притежава. Това не е тяхно благословение. Да ни рече някой, намерих и това ме обогати. Авраам дори каза на Содомския цар, когато Содомския цар каза, вземи богатствата, користите, дай ми хората. И той каза, нито хората искам, нито богатство, да не кажеш, че ти си ми обогатил после мене. Бог е моя снабдител, не ти. До такава степен Авраам имаше разбиране, че Господ е неговото благословение. Него е снабдител. Битка, една от битките в една изключително важна област, за това искам да говоря днес. Изключително важна област, това е нашия ум. Ума, място на много битки, би ги нарекал ежедневни, място на решение, място на победи, място на загуби. Загубено слово. Какво ще кажете за това? Аз съм губил много. Няма какво да кажем по въпроса. Искаш ли да ви дам една друга картина за словото, което слушаме днес? Друга гледна точка. Това слово е новата версия. Как получавате нова версия като покана? Искате ли да инсталираме новата версия? Yes, no. Тоест, ние решаваме кое да натиснем от двете. Решението е в нас. Всяко слово е нова версия. Много животи са тромави, понеже работя с старата версия. Знаете как е? Докато отвори информацията, тя вече не е актуална. Знаете за какво говоря? Затова има животи, които се движат бавно. Не защото Господ иска да ги съхрани, за да ни прегреят. А защото, работейки с старата версия, тя е бавна, тромава. Не става въпрос просто да козируваш, да изпълняваш и да се чувстваш като никой, който просто изпълнява заповеди. Става въпрос, наистина ли искаш новата версия? Наистина ли искаш? Знаеш ли какво следва след новата версия? Може би трябва да се обучиш на ново да работиш с нея, защото новата версия има промени. Това ще донесе много притеснение и стрес. Не го прави никога. Другото нещо. Ами ако хардуера, т.е. телефона като платки, като нещо, което можеш да пипнеш, това е хардуера всъщност, се окаже твърде слаб за новата версия. Сменяш телефон? Винаги сме казвали, Боже, всичко ти. Нас са ни учили от малък, Боже, всичко ти. Във всичко. Чакаме Господ да го свърши. И никой не чете словото така, както го пише, защото така е удобно. Един стих. Намира се в Римляни 12 глава, 2 стих. Римляни 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век или този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Стиха казва, преобразявайте се чрез обновяване на ума. Как ще стане това, ако аз съм убеден, че всъщност не е моя работа? Това не е моя работа. Нали чакахме Господ за всичко? Какво стана с това, когато Бог ти каже, направи го? Ти го направи. Е, тук идва свръх смирението. В кавички смирение. О, Боже, това само ти. Аз не мога да го направя това нещо. Нищо. Какво става, когато бягайки от своята си отговорност я припишеш на някой друг? Какво се случва? Ще можем ли да умилостивим Бога, като реагираме като духовно недъгави хора? Ще ни съжали ли? Ще каже ли, о, пак ли ти? Той е немощния. И почва вместо нас да върши неща. Аз не мисля, че това е бащинско. Бащата е носи изцеление на децата, на сърцата им, от това, което са преживели, от света, който ги е наранил, пренебрегнал, ощетил, грабил, обвинил. Бащата носи изцеление на това сърце. Не върши неща вместо него. Изцелява го, за да порасне това дете и за да бъде способно да се изправи срещу страховете си. Срещу уния, които го обвиняват. Не за да ги нашамари и да покаже колко е силно, а за да покаже, че е силно отвътре и това не го наранява, което те правят. Обърнете внимание на думата преобразявайте. Какво означава това? Да преобразиш нещо е да промениш образа му. Нали така? Какво беше съдържанието на Адам и Ева? Образа и подобието на Бога. В момента, в който преобразяваш, преоформяш не козметично, а из основа, за да може това, което имаш, да придобие образ, такъв какъвто е бил Божествения в теб. Така че преобразяването не е просто, не става с правила и закони, които спазваш, за да можеш да се промениш. Затова тук се използват две думи. Преобразяване чрез обновяването на ума, което идва пък от Святия Дух. Тоест не е твое дело. Не можеш чрез философия, дори християнски, защото има много християнски философии, не можеш да бъдеш променен. Нито с Фейсбук мъдрости, даже и духовни. Нали? Не става. И всички лайкват и казват амин, точно така, точно така. Не става така. Щеше да е много лесно, ако става. Но няма да е истинско. Защото всяка промяна лежи и се базира върху взаимоотношение с Бога. И така, липсата на обновяване е загуба. Ние си мислим, че не е загуба. Е, колкото познам старата версия. Голяма работа, нали върви там, нали се движи. Какъв е проблема? Как да разбереш, че загубил нещо, ако не знаеш реалните последствия от това, което Бог ти е приготвил? За добри последствия говори. Как да разберем, че сме в загуба сега, като не можем да разберем какво Бог иска да ни даде? Как да разбере големия син, че е в загуба? Обяснете му го, кажете му го, ти си в загуба. Не обновяваш мисленето си, не се променеш, не опознаваш баща си и си в загуба. Ще ви повярва ли? Има си работа човека. Храна си има, покрив си има и някой ден ще забогатее. Е, ще почакаме. По толкова времето е пред нас. И чакал, чакал и взел, че умрял. Изразявам се грубо в момента. Защото хора в чакането си на неща да се случат, приписват на Господ тяхната отговорност. Обновявайте се. Изключително важно е да разберем, че Господ ни е устроил, направил ни е, сътворил ни е, не като копие на Неговия образ и подобие. Имам предвид едно бледо копие. Това, ако се беше споделило в църквите преди години, това ще си анатемоз. Да кажеш, че Да, пише в Словото, че те, които са водени от Божия дух, те са Божии синове, така да говори с синове на Бога, не за християни. Никой не се измъква, имам предвид, о, си не голяма отговорност, да нещо, какво имаш друго, нещо по-така, по-приемливо. Не сте ли го виждали? Не сте ли го чували? Абе, вярвай се, ама чапай толкова сега се задълбочаваш. А? Хората обичат посредствените неща, защото са по-лесни. Обичат да ходят по периферията, не в ядрото, защото по периферията е по-лесно. Душата се чувства по-добре там. Защото може да играе роли. И духовни, и други. Въобще театър. Продължаваме. Да спечелим битката в и за ума. Има битка за ума ни. Да не мислите, че в момента, в който сме паднали в объркване, е нямало битка преди това. В момента, в който човек слиза страх в ума му и в мислите му, да не бито преди това да няма битка. Бог е изпратил слово, предупреждавал е, насочва е буквално хора да ни служат и да ни подготвят. Бог никого не оставя да се оправя сам, за да види как е, докъде е. Бог винаги ще подготви, винаги ще екипира, винаги ще даде пълния ресурс за битката, която ти предстои. Това е Бог. Бог е баща. Бог не експериментира с синовете си. То дали ще стане, то май няма да стане. Чай да пробвам тоя. Не. За всеки един има милост чрез Словото, което се изпраща. Ето ви новата версия. Новата версия е милостта на Бога. Това е истината. Да, в ума ни звучи като изискване. Пак. Нали, какво трябва да правя още? Прибираме се вкъщи. Жената това направили и забравих. Айде, и тя ще ми изде душата. И тя иска да върша неща. Отиваме на работа. Това направили. Ай, и там. Насякъде. И накрая човека казва: до тук съм с новата версия. Старата версия ми харесва. Ако някой го притеснява старата версия, негов проблем, не е мой. Как ви звучи такъв човек? Дайте ми пример, как ви звучи такъв човек? Самотен? Много. Само ако за една секунда оставим дертове, грижи, объркване, неверие на страна, за една секунда да вкусим, да разбереме сърцето на Бог, какво е в момента към нас, как ни вижда, какво има за нас, защо ни говори това слово, какво има предвид. Само за една секунда да разбереме. Това ще промени коренно живота ни. Защото ще видим нещо, за което сме мечтали. Най-накрая реална възможност да преборя това, което ми пречи, да победя страховете, които ме унищожават, да победя объркването, да победя нещата, които ме притискат. Най-накрая реална възможност. Ето затова се покорява човек, защото Бог е неговата възможност за всичко, във всяка една ситуация. Бог е неговия шанс, Бог е неговото всичко. Не защото е притиснат, не защото е притиснат от проблема и почва да търси, защото има проблем. Хората не се променят за това. Повярвайте ми, служа на хора от години и знам, че хората са притиснати от проблеми и им е тежко и са готови и податливи на промени, но като отшуми проблема, хората стават... Я ми кажете какви. Усмихвате се, това е добър знак. Значи разбирате за какво става въпрос. Да. Вече нямат нужда от теб, от Бога. Не се чувстваме наранени и озлобени от това, че се е случвало. Но боли, когато виждаш, че хора изтърват реална възможност и шанс да преобразят онова, което им е поверено в живота им. А всичко, което се случва в живота, ни минава през нашия ум. Всички решения, начинът на живот, начинът на мислене, начинът на поведение, начинът на взаимоотношение, който имаш с хората, всичко минава тук през ума. Всичко е минало там. Дали е стигнал до сърцето, или е стигнал до ума и сме го задържали на пауза, от години стои на пауза. Дали нещо сме го обмислили и ни си е сторило твърде невъзможно и сме казали това, ще го забравя. Това е в нашия ум, приятели. Разбирате ли? Нашия ум е изключително важен. Изключително. Затова има стих за ума ни. Но не, молете се и постете, за да може Бог да обнови така ума ви. Няма такъв стих. Преобразявайте означава да се върнеш към образа и подобието, в което Бог ти е сътворил. Да обновиш означава да позволиш нова версия от Святия Дух да влезе в тебе, като кликнеш Yes, приемаш новата версия и последствията от нея, разбира се. Защото много лесно да кажеш амин на словото и после като дойде реализация да кажеш и то много било трудно е. Трябваше да се въздържа от гласуване. Да излезем, тук съм записал нещо, буквално искам да го прочета, което е много важно. Малко предисловие. Едно от най-важните неща във вярата не е да придобиеш неща, да се промениш. Следователно, най-голямата битка е за промяната. Там ще видите най-голям отпор. В смисъл, там душата, там ще се намеси начин на мислене, който е погрешен, там ще се намесят хора, които да попречат. Въобще най-голямата битка е за промяната ни. Искам да ви дам нещо, което съм открил и работи. Сега пази, че изчезна. Сега то ви стана интересно, пък аз не мога го намеря. Да. Обновяваме се. Знаете за какво е обновяването? Вече го казахме. Намери го накрая. Обновяването като това да пуснеш, реално да съгласиш, да ти бъде инсталирана нова версия, колкото е гадно да звучи. Използвам технологиите като пример. След като си обновиш, това ти разширява. Тук ли сте? Обновяваш се и това ти разширява. Какво наистина е разширяването? Не е ли промяната? Можеш да си разшириш, без да се промениш. И докато си обновявал ума си чрез Святия Дух, си търсил не как да избягаш от новата версия, а как да я научиш да работиш с нея, докато си го правил това нещо, си разширил и без да си разбрал, без да си се усетил, си се променил. Тук ли сте? Ако кажеш на един човек, промени се, за да имаш новата версия, той ще блокира. Не мога, ти изискаш нещо трудно от мене, което нямам сили да го направя, нито времето сили имам. Но ако му говориш на човека за обновяване и че това в крайна сметка ще го разшири. И в момента, в който ти разшириш начин на мислене, ти си по-широк отвътре, събираш повече. Който събира повече, притежава повече. И си е променил. И накрая гледаш променени хора и ги питаш какво стана, ли, как се случи. Промяна, той е казал, не знам, просто хванах това слово, повярвах го, казах на Господ, давай новата версия, край, спирам да кликвам върху но, няма вече но. И нещата се случиха. И никой, убеден съм, че от хората, които са около него, ще кажат, не можеш да не знаеш какво се случи наистина. Искаме да знаем. И ще ви кажа, че най-голямото обновяване чрез Святия Дух не идва чрез проявленията на Святия Дух, нито чрез дарбите на Святия Дух, а чрез покорство. Най-голямото обновяване, аз съм видял места, където се проявява Святия Дух и хората просто се чувстват добре, когато се проявява Святия Дух, но после тръгват същите. Дарби, насърчени са, давай, правим нещото, да, заредени. След това са същите. Падат им батериите и край. Така че, когато се говори за обновяване чрез Святия Дух, не се говори за проявленията на Святия Дух, а се говори за покорство. Водените от Святия Дух, те са Божии синове. На къде ни води Святия Дух? На разходка? Да ни покаже какво всъщност е Бог. Дай да сега направим една туристическа обиколка в Господ, да видим колко е прекрасен. Не, води ни в покорство към Бога. Това е неговата функция. Учи ни на покорство. Защото това е единственият начин да се промениш, като се покориш. Но не по начина, по който закона ти казва и ти налага да се промениш. Защото веднага се отключва бунт против това, че някой изисква от тебе. Откъде на къде ще изисква? Той знае ли как се чувстваш, знае ли, с какво разполагаш, знае ли, дали можеш или дали искаш. И веднага душата става опозиция. И това искам да прочита буквално. За да се върне изгубеното, връщаш се ти. Не словото се е изгубило. Какво ли сте? А? Връща се ти. Да го прочета ли пак? Че на мен ми стана интересно. За да се върне изгубеното, връща се ти. Ми то не е изгубено словото. Който се е изгубил, той се връща. Много често казваме, Боже, върни словото си в мене. Не, не, чакай малко. Словото не се е губило. Какво казва? Няма от Словото на Бога да падне на земята. Няма да отиде на празно. Нали така пише? Следователно няма изгубено Слово. Ние се връщаме към Него. Как? За мен е най-истинският начин да се върнеш към Словото и да приемиш новата версия. Това е. Ще кажа, ами то лесно е така. Лесно е, по-човешки погледнато, ако не се интересуваш от последствията. Но ако си готов да поемеш последствията, тогава това доказва, че си истински отвътре. Защото си воден от Святия Дух. Точно в това си воден. И това те прави син на Бога. Словото се връща за единия изгубен. Това е много важно. Всъщност, когато Христос говори за себе си като пастир, който пасе овце, едната се губи. Той говори за себе си, че когато оставя 99, не ги зарязва, не им казва, оправите се сами. Но това, което прави, е да върне стойността на онази, която се отделила. Ако тя знаеше истинската си стойност в Христос, нямаше да се отделя. И когато тръгне да я търси и я намира, той им казва, без думи, не може без тебе. Изключително ценна и важна си в моите очи. Само чрез намирането си, без да говори. Върни ли си стойността на християните, която Христос ни е дал, ние не излизаме. Нямаш нужда. Къде ще ходиш? Разбирате за какво говори? Хора, които са излязли от църквите, отишли в света, те не са знаели стойността, която имат в Христос. Той е... И машината е съгласна с мен. Какво става? Значи, ако вие мълчите, машината за кафе ще проговори. Разбрахте ли за какво става въпрос тук? Намирането. Намирането дава стойност. Когато се връща изгубеното, се връща стойността. И просто намираш изгубеното и казваш, ей, липсваш. Липсваше ми. Това е най-прекрасното нещо, което обичаме да чуваме след обичам те. Защото много казва. Изключително много казва. Дава стойност. Дава значение на човека, на когото го казваш. И накрая блудният син се връща. И знаете ли кое е най-хубавото? Вече не е блуден. Вече е само син. Само се е върнал. Дори не се е върнал с идеята такава, каквато бащата има в сърцето си, да се върне в взаимоотношение. Той се върна за снабдяване. И въпреки това баща му не му каза, какво, за хляба ли се връщаш? А, липсваш ли ти? Ето, вземи хляба и си ходи пак. Къде искаш? Или да го нахрани, да му каже, ай сега по пътя, дете си дошъл, нали? Бащата въобще не се повлия емоционално от погрешното, от погрешната му нужда. Не, че я нямаше, но не беше приоритетна. Прие го, даде му дрехата, обу го и даде му печата, пръстя, на който по това време е било печат на семейството. И му каза, от сега нататък, ти си мой син. Никакъв слуга няма да бъдеш. Колкото и много да ти се иска, душата ти вика, ари бе, стани слуга, имаш нужда от тая функция да се почувстваш по-пълноценен. Защото синове, какво синове? Сиди по цял ден и какво? Получава. Не така. Душата ти, колкото и да се опитва да спечели сама благоволение, одобрение и любов, греши спрямо Бога. Не можеш да спечелиш нещо, което вече имаш. Затова хората губят любовта на Бога. Не това, че Той ги обича, а връзката си с Него. Дистанция се получава, понеже не познават любовта Му. Опитват се да я спечелят, а вече я имат. Не знае, че са я загубили. Искам да се молим. И вярвам, че в тая молитва заедно ще извикаме към Господ и ще покопнем за това място на не просто на снабдяване при бащата, а на притежаване на всичко, колкото и нескромно да звучи. Притежаване на всичко. Всичко мое е и твое, е сърцето на бащата. Какво има Господ, има всичко. Затова има стих, който казва, имате всичко потребно за живота и благочестието, защото наистина в Бог притежаваме всичко. И бих желал да споделиме заедно тая молитва, защото тя е място, където духовният ти пръст се протяга към дисплея и е готов да натисне приемам новата версия. Нека да го направим заедно. Халелуя. Господи, благодарим ти за времето, което ни даваш в Твоето Слово. И знам, че то винаги е било време за решение. В тези решения са се е криело развитието, освобожденията, се е криело нашата вяра, понеже чрез вяра взимаме решение да последваме Тебе. Не заради способности, не заради притежание, а заради вяра. И ние сега чрез вяра искаме да последваме Твоя пример. Искаме да кажем, отвори очите ни, за да видим всичко, което притежаваме в Тебе. и да спреме да търсим, да се молим за неща, които вече имаме. Искаме да погледим на Тебе като баща и вместо да живеем в липси, молейки Те да ги запълниш, искаме да живеем в взаимоотношение с Теб, наслаждавайки се на времето с Теб, на разговори с Теб, на разбирането Ти за нас, да ни го откриваш, кои сме ние в Тебе и да Ти вярваме, когато ни го споделиш. Имаме нужда от вяра. И затова Те моля, дай вяра в живота ни, чрез слушане на Божието Слово, на Твоето Слово. Дай вяра, Боже, моля Те. Нека дойде вяра. Нека Ти повярваме. Нека да Ти се доверим. Нека да Ти се покорим, вярвайки Ти, че това, което правим, покорявайки се, е най-доброто от това, което Ти имаш за нас. Благодарим Ти за всеки един, Боже, който е посяд в този дом, защото вярваме, че всеки един е семе. Не е просто присъстваш, всеки един е семе, а Твоето сърце е почвата. И вярваме, че днес ние се посяваме по-дълбоко, за да бъдем защитени повече. И колкото по-дълбоко се посяваме, толкова е повече надеждата, вярата, упованието в Тебе, че ще има повече плод. Покланяме се, Боже, обичаме Те, Татко, и вярваме, че за пореден път Ти ни водиш на място на снабдяване чрез сърцето Ти. Първо на снабдяване на взаимоотношения, най-много нужда от тях имаме. И Слово, което да ни промени, изгражда, насърчава, привдига, екипира. И след това Ти благодарим за всеки един, който е на това място и уповава на Тебе. И изцяло се доверява на Тебе. Ние Ти благодарим, защото всеки един е безценен на това място. Всеки един. Благодарим Ти, Татко. Оставяме цялото събрание в Твоята ръка и Ти благодарим за това, което предстои. За всяка битка, за всяка победа. Благодарим Ти за загубите, които ни учат, които са ни научили да не губим повече. Благодарим Ти за уроците, които сме получили чрез загубите. И Те моля, пази ни от загуби. Искаме да се учим от Твоето Слово, не от загуби. Искаме да се покориме на примера Ти, а не от лично преживяване и опит да разбираме нещата. Моля Ти, Татко, научи и на мъдрост. Амин и амин. Халелуя. Още веднъж се радвам, че съм на това място. Поздравявам тези, които ни гледат. Благославям ги в името на Исуса. Имайте прекрасен ден, прекрасна седмица и прекрасни преживявания с Господ. Амин. Бъдете благословени.